No nii siis, õed vennad, kuule sõbrad, oleme jõudnud siis nende päevade künnisele, mil evangeelium üldiselt rohkem räägitakse ja rohkem ka inimesi kirikusse tuleb. Täna pole veel tunda, aga noh, paari päeva pärast siis on juba ilmselt märksa rohkem. Ja tahes taatmata mõtted kipuvad juba sinna poole, et ka natuke nendel teemadel täna. Ma loen Luuka evangeeliumi teisest peatükist 34. salmi. Ja Siimon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale, vaata, see sinane on seatud langemiseks ja tõusmiseks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Nii siis, jah. Tegelikult on nii, et iga lapsukese sünd siia maailma toob muudatusi. Kõigepealt ta toob muudatusi koju, sellepärast, et koduses päevakavas kohe muutub väga palju. Kas need teised tahavad või ei taha, aga see pisikene kodanik dikteerib paljud asjad ette. Ja ümber tema hakkab see melu käima. Ja Jeesuse sünd tõi tervesse maailma sellise muudatuste seeria. Ja ta toob, kui teda vastu võetakse, igasse südamesse ja igasse kodusse muudatused. Aga ma täna tahaks just ühest muudatuse suunast rääkida, mis on ka kõiki hõlmav. Jeesaja 40. peatükis, kus oli ka prohveti kuulutused sellest, ma loen salmid 3-5. Hüüd ja hääl, valmistage kõrbes Jehova teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale. Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu, mis mätlik saagu tasaseks ja konarlik siledaks maaks. Siis ilmub Jehova au ja kõik liha näeb seda ühes koos. Jah, Jehova suu on rääkinud. Siin on öeldud, et tasaseks teeb. Ja sinna suunda olid ka Siimoni prohvetlikud sõnad, ka tema oli prohvet, kui Jeesus laps templisse viidi ja ta siis need prohvetlikud sõnad ütles, mis ma ennem lugesin Luuka evangeeliumist. Et mis liiga kõrged on, et saab madalaks tehtud ja mis madalad liiga on, et saab üles tõstetud. Tasaseks. Teate, Jumala riik on meile nii harjumuspäratu, et seal ei ole hierarhiat. Siin maa peal on ka seda vahest üritatud teha niivisi. Siis kui mina laps olin, siis oli see parasjagu väga tugevasti käsil. Sest et kommunistid olid öelnud, et vendlus ja vabadus ja võrdsus, see peab hakkama maailmas kehtima ja nad üritasid seda ellu rakendada. Nagu ma ikka olen öelnud, et aga suures osas nad spikerdasid need põhimõtted piiblist maha, aga jättes Jumala mängust välja, ei tule kuidagi välja see asi. Et nad üritasid ka ja tõepoolest nad tahtsid kõik teha tasaseks. Ei ole kõrged ja madalad, kõik on ühesugused. Aga kuidas see tehti? No, nagu lauaga löödult, sirgeks ja kõik valmis. Need, kes olid liiga kõrged, need kas siis hukati ära või küüditati ära ja võeti neilt kõik ära, mis nad teistest kõrgemaks tegi ja nii saigi tasaseks. Jagati teiste vahel ära ja noh, nii kuidas jagati tegelikult. Eks me ise teame. Ja olidki kõik nagu võrdsed, aga seda hoiti ka siis niivisi. Aga nagu elu näites, et siin patuses maailmas muist olid ikka võrdsemad. Ma mäletan näiteks sellist tõsi asja, et Pärnus üks meie kogudusõde töötas seal parteimajas seal noh selline puhvet või sükkane väike söökle või pood või mis ta seal oli ja ma ei mäleta isegi nüüd, mis asju me seal ükskord ka saime, et tema tõi sealt, mis mitte kuskil mujal selliseid asju ei müüdud inimestele ja polnud saadaval, aga seal oli, sellepärast, et seal olid need võrdsemad. Nii et võtta või jätta, alati on tekkinud selline ebavõrdlus. Kui ma loen piiblit, kui te loete ka piibli ajalugu siis või piibli aastat nagu täna reklaamiti, siis võite täheldada, et tegelikult Jumala plaanis ei olnud kunagi oma rahva jaoks hierarhia. Isegi siis, kui see rahvas asutati sinna tõotatud maale lõpuks, see Jumal selle rahva nagu kutsus eri rahvaks eri missiooniga, siis parimatel ajaloo episoodidel võib ütelda, et kõik tegelisid oma tavaliste töödega ja kohtumõistjateks nimetatud inimesed olid kutsutud Jumala poolt selleks, et keerulistes küsimustes ja inimeste tüli küsimustes ja üldse ka rahvuslikes küsimustes olla Jumala sõnumi vahendajat. Ja, aga nad ei olnud positsioonilt rohkem midagi kui Jumala sõnumi vahendajad ja Jumala autoriteet tuli tõesti nende peal, aga seda nad isegi ei pidanud pärandama oma lastele. Et ei tekiks sellist, nii nagu ikka siin inimeste seas tekib. Aga noh, te teate isegi, mis siis juhtus. Sellal peab veel ütlema, et isegi preestrid, kes olid noh, nagu Jumala ja inimeste vahel teenistuse seatud, et nad olid nagu teatud mõttes sümbolid Kristuse vahendaja rollist. Aga ka nemad ei olnud selles mõttes hierarhiliselt teistest üle. Vältimaks võibolla isegi nende sellist, kuidas öelda, ambitsiooni, nendele ei antud isegi seda kinnisvara nii eriti ohtrasti, anti vähem kui teistele, nii palju kui vaja läks. Ja nad pidid jooksvalt oma vajadused kõik rahutud saama, nende missioon oli rahvast õpetada, hoida alal seda valgust, mis Jumal oli andnud. Ühesõnaga teenida selle osaga, mis neil oli antud. Ja, aga noh, teate ise, jah, siis rahvas vaatas teisi ja noh, neile seal midagi visuaalselt vaadates meeldis. Meie tahame ka kuningat. No kui tänapäevalgi kuningatel pole eriti tea, mis võimu midagi, aga ikkagi inimestele meeldib vaadata kõiki nende sündmusi, pulmasündmusi ja muid värke, siis seda kõike, seda ilu ja au ja seda tseremooniaid, mis seal ümber kõik on, küllab need tahtsid ka siis. Me tahame ka nii. Aga no Jumal ei keelanud. Jumal ütles sisuliselt, no võtke. Aga ja kui loete sealt, siis näete, et Jumal ütles ka ette, mis see aga taga on. Aga järel tuleb alati see, mis tegelikult enne, nii kui pole näha, ta näitas neil ette ka, mis tulemused on ja need ei jäänud tulemata. Ja lõpuks oligi niimoodi, et kui Jeesus inimesena siia maailma sündis, siis oli võõr võim selle rahva üle ja nendel polnud isegi enam oma kuningat õigeti. See oli suure keisri vasall, kui ta oli. Ja aga ikkagi oli see hierarhia, kui ei saanud see olla just päris niimisi seisuste ja varanduse poolest, see kihistus oli ikkagi olemas, siis oli see vähemalt vaimselt. Ühed olid vaimulikult kõrgemad ja teised olid madalamad. Väga iseloomulik on see lugu Jeesuselt, see, et kui variser ja tölner läksid püha kotta ja variser seisab uhkelt Jumale ees ja tänab Jumalat, tal polegi suurt midagi paluda. Ta tänab Jumalat, et tema on nii tubli, nii võimekas, nii eeskujulik, ühesõnaga vaimulikult täitsa tipus ja ei ole mitte selline nagu see seal. See seal võis olla isegi rikkam, eks need tölnerite positsioon oli võt selle raha küljes, nad olid ju kinni. Aga teine oli vähemalt selles vaimulikus hierarkis temast kõrgemal. Enda arvates. Ja siis, kui Jeesus tuli, nii nagu Siimon ennustas, ta pidi olema tõepoolest see tasandaja, kes tegi madalamaks, keda oli vaja madalamaks teha, ja tõstis üles, keda issand nägi, et annab tõsta, kes lasevad ennast tõsta. Ja see oli tõeline tasandustöö. Tegelikult Jumal ei välista mitte kedagi. Inimene ise, kes ennast upitab, enda arvates on juba kõrgel, ta ignoreerib oma tegelikke vajadusi. Kas või aegajalt vilksatab läbi isegi selle maailma lugudest, et need staarid, kes ükskõik mis valdkonnas on pälvinud sellise tohutu menu ja lugupidamise inimeste poolt, pärast selgub, et nad olid tegelikult üksikud, hinges oli kõledus, nad ei olnud õnnelikud. Nii et see ei garanteeri veel mitte seda tõelist. Ja Jumal ei ignoreeri inimesi, kes tõesti oma vajadust tunnetavad ja tõde otsivad. Jumal ei ignoreerinud ka Jeesuse siia maailma tuleku ajal neid, kes olid nii ütelda tipuks, ka selle valitud rahva seas. Kui me olega piiblit loeme, me näeme, et tegelikult esimesed märguanded anti ikkagi Jumala teenistuse keskmes, sealt kust preestrid ja rahvajuhid koos käisid, 15 kuud enne Jeesuse sündimist, anti esimene signaal. Siis kui Risti Johannese isa sai märguande. 9 kuud hiljem või natuke 9 kuu hiljem, kui Risti Johannes sündis, siis juhtus teine märgiline sündmus, see oli omamoodi ime, mis 9 kuuest oli alanud ja piiblis on kirjas, et seal kogu ümbruskonnas Jeruusalemmas ja mujal räägiti, et no see tõmbas tähelepanu ja nii edasi. Aga siis kui Jeesus sündis ja taevas oleks hea meelegi inimestel seda rõõmu kuulutanud, ta oleks siis, ma usun, ka hea meelega nendest tippudest alustanud, aga nendel ei olnud selleks ilmselt tähelepanu, kuigi tähelepanu oli tõmmatud. Ja kui need inglitest, kes tahtsid rõõmusõnumit inimestegi jagada, otsisid kellega seda jagada, siis piltlikult ma ütlen, et nad kehitasid lõpuks õlgu ja läksid väljale karjaste juurde, sest sealt nad nägid vastuvõtliku vaimu. Et see on jälle iseloomulik, et keda madalamaks ja keda tõsta vaja. Ja lõpuks, kui mõelda, et Jeesus oma esimese tööperioodi, esimese aasta, millest evangeeliumid vähem kirjutavad, aga kui ridade vahelt hoomata, siis ta tegutses just selle ladviku hulgas, liikus nende seas seal. Kui ta oleks alanud kuskil perifeerias, siis need oleks kohe öelnud, seda rumalat liht rahvast oskab iga üks lollitada. Ja, aga ta alustas nendest, millest ma võin seda küll järeldada. See Nikodeemuse kohtumine temaga öösel oli üsna algperioodis, ja Nikodeemusel on põhjust öelda, me teame, et sa oled Jumalast. Muidu ei võiks ju need asjad sündida. Aga nad olid nii palju kõrged ja nii palju uhked, et nende poole võib-olla pole nagu nende arvates vääriliselt pöördutud juba algusest peale, et nad jäidki ootele, muist. Mõnele jõudis lõpuks kohale. Ja lõpuks pidi Jeesus siiski, olles juba lihtrahvaga tegutsemas, ütelda, et üsna kurvalt, et võrreldes isegi neid kõrgusi lubjatud haudadega ja rästikute sigitistega, et nad muutusid hoopis vastalisteks. Ja paratamatult šokeeris Jeesus ühiskonda nende madalatega, keda ta nii-öelda üles tõstis. Samaarlased, need poolpaganad, isegi naised nende hulgas ja sugugi mitte just eriti sündsete eluviisidega minevikus. Üks pikem lugu kohe meile evangeeliumsi kirja pandud Johannes evangeeliums. No lausa imelik. Maarja Magdalena taolised, keegi pagana naine, seal Kaanani naine, kes tuleb oma lapse pärast palvetama ja Jeesus nii reageerib, nii positiivselt lõpuks. Pidalitõbised, kellest tuli täitsa põhjusega distantsi hoida, tema läheb ja puudutab neid. Tölnerid, no jah, need on küll varanduse peal väljas, aga teenivad Rooma keisrit ja oma kukkurt. Ja Jeesus nimetab, läheb selle mehe kotta, sööb seal võõrustaja pakutud toitu, kes on tölner ja nimetab seda lõpuks Abrahami pojaks. No võtta või jätta. Ja taga tipuks veel isegi Rooma ohvitserit. Kõik, kes tegelikult Jumala tähelepanu pälvisid ka Jeesuse kaudu. See on kummaline, et isegi maise missiooni lõpus viimasel õhtul pidi Jeesus isegi oma isiklike jüngreid korrigeerima sellest valdkonnast. Sest nendel oli ikka veel hierarhia südames. Kes meist nüüd ikkagi tähtsamal kohal on seal Jumala kuningriigis? Ja me teame väga hästi, kuidas Jeesus sellele reageeris. Ülejärgmisel korral tuletame seda meelde pühaõhtu söömaaja talitusel. Jeesus, see, keda nad olid tunnistanud issandaks Jumala pojaks, kummardub nende ette nende jalgu pesema, kaotades igasuguse vahe kõrguse ja madaluse vahel. Et see korrektuur võimaldas neil nüüd natukene hoopis teise pilguga vaadata asjadele edaspidi. Nii kallid, see, mida Siimon ütles, mida ma algtekstis lugesin, see oligi Jumala eesmärk tõeliselt kastideta ühiskond. Kõik on võrdsed Jumala lapsed Jumala ees. Ikka ja alati. Taevariigis valitseb vastastiku teenimise vaim. See peab alguse saama siin. See sai alguse kristlikus koguduses üsna pea. Kui näiteks loeme, kui Paulus saadab Oneesimuse Filemoni juurde ära karranud orja oma orja pidaja poole, mõlemad on tal vennad ja ta saadab kaaskirja ka võtada vastu ikka nagu mind. Te olete ju ka vennad. Kui me arvame, et me oleme midagi Jumalast leidnud, ka ideoloogiliselt, teoloogiliselt, mis on õige ja hea, see ei upita meid kuskile latva. Meie privileegi eesõigus on seda ligimistega jagada. Annaks Jumal, et me näeksime kõiki inimesi Jeesuse silmadega, ükskõik kes ta on siin inimühiskonnas. Jumala eesmärk on need madalad tõsta just, need, kes enda arvates midagi on ja tõusevad kõrgemale, et nad ei näegi oma isiklike vajadusi tegelikult. Nendega on vahest raskim ja kurvemasi, aga ka nende osast tuleb kaasa tunda ja teha, mis võimalik. Ja õiges vaimus ja õiges meelsuses. Jeesus tuli, et seda ühiskonda tasandada, et ei oleks kõrgeid ja madalaid, vaid oleks Jumala lapsed, üks pere, taevariik. Jumal aidaku meid seda oma südames, seda tasakaalu leida. Selles inimühiskonnas, kus on igasugused just vastuolulised tunded, kui keegi täht kukub inimeste seas, siis tuntakse kahjurõõmu. Kui keegi madalast üles tõstetakse, siis minnakse kadedaks. Jumal tahaks kõik need nähtused likvideerida. Ja alustab ta seda loomulikult nendest, kes ta kutse vastu võtavad ja saavad tema lapsiks. Jumal õnnistugu meid tema lastena. Aamen. Noh, brat, vend, nüüd on sinu kord.
Moskvi vesti Rein Paruslu. Пожалуйста.
Попробуй.
Во-первых, хочу передать сердечный привет.
Да, веситекс südamliku tervituse tuua.
С Украины, с Магдалиновка община.
Украинаст Магдалиновка когудусест.
И Кривой Рог община там.
Я Кривой Роги когудуст. Да.
Ага. И перевести песня как.
Привет. Значит, приняли.
Значит, в песне поется о том, что правда снизошла на землю.
Laul on sellest, et tõde tuli maa peale.
И поселилась среди людей.
Ja asus elama inimeste keskele.
Всем рассказала, как надо жить и как Бог велит.
Ja kuidas ja kõigile andis teada jutustes, kuidas on vaja elada ja kuidas Jumal käsib.
Христос есть правда.
Христос on tõde.
Христос есть свет и жизнь.
Ta on valgus ja elu.
Наша жизнь, да.
Meie elu.
Вот об этом песня.
Sellest on laul.
Ой, зійшла правда на землю, та й поселилась поміж людьми. Всім розказала, як треба людям, як треба жити, як Бог велить. Всім розказала, як треба людям, як треба жити, як Бог велить. Де ж та я правда, звідки з'явилась, де ж вона нині на світі є? Там в Віфлеємі в яслях родилась, а тепер в вірних серцях живе. Там в Віфлеємі в яслях родилась, а тепер в вірних серцях живе. Христос є правда, Христос є світло, Христос – любов, життя Він для нас. О, як би люди зі всього світу прийшли б до Нього, Він би їх спас. О, як би люди зі всього світу прийшли б до Нього, Він би їх спас. Він Дух Святий, Він правда із неба, нині шукають в серцях ясел. Щоб оселився, щоб родився Христос Спаситель в серцях людей. Щоб оселився, щоб родився Христос Спаситель в серцях людей. І в кому знайде місце для себе, там запанує радість свята. Тому дарує місце на небі і допоможе нести хреста. Тому дарує місце на небі і допоможе нести хреста.
С наступающим Рождеством, братья!